Tere kuulema 5398. keskpäevasaadet on esmaspäev 19. jaanuar, millest me täna räägime. Me kuuleme ära väikese muusikalise sissejuhatuse ja peale seda on meil stuudiosse lubanud tulla Mare Kallas. Me räägime sellest, mis värvi on paradiis. Just sellise pealkirjaga film esilinastub 25. jaanuaril. Meie teatrimajas. Seejärel heistame Pilvi Karule, sest kuu lõpus tuleb taas solistikakonkurs, kus kaugel ettevalmistused on. Sellest me temaga räägime ja saate lõpus on telefoniintervju laulja Kadri Tegelmaniga, kelle kontserdile saame minna juba homme kultuurikeskusesse kell 18, kus nad koos Paul Danieliga mängivad ja laulavad väga põnevat repertuaari. Sellest siis saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulen, mul hea meel öelda tere tulemast. Meid on see saate stuudio külaline, Mare Kallas, otse noodalt. Tere!
Tere!
No sa oled ikka üks võimatu naisterahvas. Sa suudad üllatada, hämmastada oma saiade, pirukate, raamatute ilmutamise, monumentide püstitamise ideega. Nüüd siis film. No kust see veel tekkis?
Asjad lihtsalt tekivad.
No mõnel ikka tekivad, aga teistel elu jooksul ei teki midagi. Sul tekib iga natuks ajad, aga midagi uut ja põnevat.
No võt, kui tekib, siis tulebki ära teha ja minu need asjade tekkimised on olnud kõik oma vahel seotud. Minu esimene Laimela kandi tekkimine olid Laimela maitsed. Maitsetest peatumata sellel pikemalt tekkisid Helene mastid, ehk monumentid, ükskõik kuidas meid nimetame, ja tegelikult siis sellest monumentist või tegelikult põgenike lugudest tekkis siis tänane maailmavaateline küsimus, mis värvi on paradiis, mis tegelikult on ühe Ida-Saarema poisi, suurpere Elmari või Jaagu Elmari lugu. Kas sa, ma küsiks nagu nii nagu ajas laulus, et kas sa tihed, et sa Tiinat tead, kas sa Jaagu Elmarit tead?
Ei, pole õrna aimugi.
Pole kuulnud?
Ei.
Jah, temast pole laule ja lugusid ka loodud, aga ometi...
Nüüd on film.
Nüüd on film. Ja see ei ole ainult Jaagu Elmari lugu, vaid selle filmi Jaagu Elmar esindab tegelikult... või tema lugu on 3000 Eesti alaealise poisi lugu teises maailmasõjas. Et see juhtus olema, et tegelikult sellesse sündmusesse sai mitte ainult isegi üks, vaid kaks Saarema poissi, ka, lisaks Elmar Suurperele ka Edgar Kurkpõld, siis see on üks suur juhus, nii et minu tegemised on alguse saanud ootamatutest kohtumistest ja kui see tunne on tunnud, et see on asi, mis mind kõnetab, siis võib öelda, et ma panen puhta põlle ette, pesen käed puhtaks ja hakkan küpsetama või minema ja sellel ei ole ühtegi mõistliku ega ratsionaalset selgitust, miks mina, kes ma olen tegelikult tänasel päeval siis pensioneerunud õpetaja või koduperenaine, peaksin trügima Jaak Ilmi ja Siimetsa ja teiste päris filmide tegijate maale. Aga ma enda jaoks mõtlen nagu sipsik. Ma mäletad seda lasteraamatut Eno Raua sipsikut. Kui sipsik saab Anu käest pragada, et miks ta läks ujuma. Ja sipsik mõtleb ja ütleb, et ma ei tea, see meretõmme oli lihtsalt selline, ma pidin minema. Ja mul ei ole paremat vastust ka endale ega oma perekonnale, miks ma selliseid imelike asju teen, miks ma Elmari filmi nüüd tegin. Ma lihtsalt pidin seda tegema.
Sa Anu käest ei ole pragada saanud ühe või teise projekti puhul, et miks sa seda teed ja miks sa sinna mere äärde pidin?
Ei ole saanud ja ei ole ka oma abikaasa käest saanud. Ta on ikkagi 41 aastat saanud aru, et siin pole lihtsalt midagi parata.
No jah, aga ma urgitseks ikka selle idee sünni koha pealt natukene veel, et see Jaagu Elmar, ta ei ole ju sinu ei sugulane, esivanem, hõiblane, isegi mitte naaberküla poiss olnud, eks? Et noh, aga mis moodi ta ikkagi sulle nii-öelda ette jäi või see teema ja tema konkreetselt? Et noh, võimuks minna ka teisiti, et noh, lihtsalt mingi paper või jutt või miski asi oleks läinud sinust mööda ja keegi teine oleks selle üles noppinud, kui oleks.
Sellel on oma loogika vähemalt minu jaoks olemas, võib-olla teistele ei paista nii loogiline, aga Helene põgenikud number 202-203 olid perekond Mustad, nemad olid Torgus võimeistrid ja põgenesid siis ka Helene Pardlan 44. aastal Rootsi ja nende järeltulijad võtsid minu kõhendust ja nende perekond ei jäänud pidama Rootsi, vaid liikusid edasi 52. aastal siis Kanadasse ja nad palusid, et kas ma võiksin nende perekonna loost teha kirjutada loo artikli. Ja neil oli suurepärased fotomaterjalid nende liikumisest nii Rootsi kui sealt edasi siis Kanadasse. Ja lahkelt ütlesin, jah, see oli huvitav teha. Ja kui ma seda lugu hakkasin tegema, siis tavaliselt küll mitte ajakirjanikuna, aga lihtsalt uudishimuliku inimesena, ma hakkasin vaatama statistikat, et kui palju inimesi läks vahemikus 46-52 edasi Kanadasse. Siis idarannikule Torontosse või ütleme Halifaxi sadamasse ja need inimesi oli 14 000 kui sa nüüd mõtled Eesti suuruse ja ütleme ka põgenike suuruse peale umbes 27-14 000 läksid edasi paradiisist mis, nad olid vabasse maailma jõudnud ja võt see küsimus, miks sellele vastuse otsimine viis mind sündmuse juurde siis 25. jaanuar, tegelikult see on siis meie filmi esilinastus täpselt 80 aastat tagasi järgmisel pühapäeval juhtus midagi, mis muutis, millel oli nagu liblikatiiva efekt, mis muutus mitte ainult Nõukogude liidus olevaid eestlasi, aga ka neid, kes olid paguluses juba just kui jõudnud kuhugi pärale. Miks kadus nende turvatunne selle kuupäevaga?
Rootsi andis mingi potsu liidule välja.
Nagu täpselt
me,
nii.
Nagu me mäletame ja meenutame.
Just.
Nii, aga see Jaagu Elmar ikkagi?
Jaagu Elmar oli nende portsu baltlaste seas, 146 baltlast, kes toona välja anti, oli 7 eestlast, 11 leedulast ülejäänud lätlased. Ja nende 7 eestlase sealt komistasin ma siis Elmar Suurpere nimeotsa, kes oli Saaremaalt. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kus ta pärit on. ta on Ida-Saaremalt, ta on Kuressaare ja Lahimela vahepeal, ütleme siis Vätta poolsaare otsas ja see oli mul juba niisugune hea vabandus enda jaoks, et ta on just kui peaaegu meie kandi mees, et ma olin kõigustest lihtsalt natuke kaugemale Kuressaare suunas teinud. Ja ma ei leidnud tema kohta palju materjali. Ma mõtlesin, et ma nagu laiendan seda Mustade perekonna lugu, et uurin siis nagu, äkki tal on mingid perekonna mälestused. Aga polnud mingid kontakte kuskilt saada ja ma Pihtla osavalla kogu kaudu sain esimeste inimesteni, kes siis teadsid suurperede perekonda, aga Elmarit oli juba lahkunud. Ja see oli üks tore, üks pühapäevane päev, kui üks... sain ühe kohaliku vanamehega, ma ei mäleta ta nimeg enam, kelle kontakti ma siis sain ja elistasin talle ja ütlesin, et jaa, et Jaagul elavad küll suurpered, et osa on neist surnud, Elmar on kohe kindlasti surnud, aga perepoeg elab seal. Ma ütlesin, et kas sul kontakti on? Ei ole. Ma ütlesin, kuidas ma siis sinna Elmari koju saaksin? Kas sul auto on? Ma ütlesin, on. Ütlesin, noh, istu autosse ja sõida siis sinna, mis sa siin pärid.
Nii lihtne see ongi.
Ja täpselt panin toru ära, istusin autosse, pühapäevane talvine päev oli jaanuari kuu aasta tagasi ja sõitsin, panin mal veisi peale, leidsin ilusti Jaagu taru ära, astusin, koputasin uksele ja astusin sisse. Ja nii sai see lugu alguse.
No jah, jakene küll, aga film. No ikkagi filmi tegemine, noh, isegi need, kes pole seda elus teinud ja ei ole selle mõtetki mõelnud, no kujutavad ette, et see on ikka üks keeruline. Esiteks rahasid ei ole, tehnikat ei ole ja kus ma sellega pärast lähen ja nii edasi must miljon probleemi, eks? Ja sina ei mõelnud nendest probleemidest ühtegi.
Mõtlesin ikka, aga ilmselt vähe mõtlesin tagantjärele mõeldes. See lugu filmina hakkas minu silmes kangastuma pärast seda, kui perekond näitas mulle oma Elmarist alles jäänud esemeid. See, et ta oli 46. aastal Kotlandil vangistuses olnud, pidanud piltpäevikut sellist väikest. Kõik Pelostrovi laevale minek bussidega, ka venelaste juures Liipavis hiljem ja Tallinnas vangistuses olles on ta seda päevikupidamist jätkanud. See oli midagi, mis
see oli
väga
siis
kõnetas.
Joonistus, fotod?
Selle väikeses kiredus. Märkmikus on väga hästi joonistatud need sündmused. Lisaks sellele pandud märksõnadena, näiteks isa tuli vaatama, põgenesime Saaremaale. Ja kuidas oli võimalik see päevik tuua Saaremaale niimoodi, et neil Liipavis, kui nad peal Ostrove pealt tagasi nõukogude letti toodi, need võeti kõik ära, isegi piibel, kõik riided, kõik võeti ära. Kuhu ta selle märkmiku pani? Seda teab vaid Elmar ise, kes lahkus 1999. aastal. Aga tema poeg, lapselaps, Mait, oli teine põhjus, miks see ikkagi sai filmiks. Mait on kogu oma teadliku elu oma vanaisa saatust dokumenteerinud. Väikesed killud kokku pannud. Ja need materjalid, mida ta minuga jagas, olid nii põnevad, et juhtisid mind juba Lätimaale, Elmari kaaslaste otsingule, nende päevikutele ja sellest lõppkokkuvõttes sündis siis selline filmimõte. Aga lõplik filmimõte sündis Laimela rahvamajas 10. jaanuaril, täpselt aasta tagasi, kui oli meie loodussõprade filmi ja Eha Ennemusti eestvedamisel sündinud film
oli üks Enno,
kelle režissöör oli Sören Tali. Ma olin seal koha peal ja nägin seda filmi ja Sören oli ka seal.
Ja siis sa astusid ligi, ütlesid, nii Sören, me teeme nüüd järgmise filmi.
Noh, umbes nii, ma istusin ta kõrvale ja ütlesin, et ma paluksin järgmised 10 minutit sinu ajast. Nii see oli.
No see on umbes, ma mäletan vist 10 minutit anti ka sellele mehel, kes tähtede sõjaprojekti omal ajal läks filmi isade juurde kaitsma. Ja ta oli nagu kohe nõus või küsis mõtlemisaega ka natukene või küsis eelarvet näha või kuidas see käib?
Ma väga täpselt ei mäleta, aga ma tean, et kui ma millestegi usun tunnis, siis ma suudan väga intensiivne olla.
Ja väga veenev.
Ja väga veenev. Et võib-olla ma moel või teisel ikkagi ilma selliste väga veenvate argumentidega, ma lihtsalt tinistasin ta ära. Ta ei öelnud mulle kohe kindlalt, aga ta võttis mõtlemisaega, mida ma talle andsin, aga ta ütles jah ja ma olen selle eest väga tänulik olnud, sest see teekond on olnud mitte ülearu lihtne, me oleme erinevad väga erinevad siis inimtüübid.
Loojanatuurid.
Loojanatuurid. Ja võib-olla mina olen pigem selline kärsitu ja natuke domineeriv, aga Sören on laseb mul rääkida, laseb mul ennast välja elada ja lõpuks teeb ikkagi nii nagu ta õigeks peab väikeste muudatustega ja mul on olnud vana inimese tarkust neid aksepteerida. Minu üks tugevamaid külgi paljude puuduste kõrval on see, et ma tunnen ära kompetentsi. Ma suudan leida inimesed, kes haakuvad minu hullude mõtetega ja siis suudan selle oma, mina tean, domineerimise tahaplaanis, ma usaldan neid. Ja Sören on üks nendest, kellega see usaldus on läbi selle projekti muud kui kasvanud ja see on olnud imeline.
Sa oled tulemusega rahul?
Väga.
Teab, mis Jaagu Elmar ise asjast arvaks? Noh, ju ta kuskilt sealt ülevalt hoiab teite tegemistel silma peal ja võib-olla on aidanud mõned raskused ületada või noh, kes seda teab, kelle ja mille abil kõik lõpuks tehtud saab?
Jaagu Elmar on olnud minuga terve selle aasta kogu aeg koos. Ma olen temaga õhtul magama läinud ja hommikul temaga üles tõusnud. Ta on olnud minuga suvel asval koos, minuga tuulist maha pannud. Ja see lõpuks läks nii intensiivseks, et ma jõulukuul helistasin Moonikale, ma perekonnaga suhtlen tihedalt. Moonika on siis Elmari lapselaps ja ütlesin, et pagan, et see ei saa siin lõputult niimoodi kesta. Ja Moonika ütles väga lihtsalt, et tead, et lähme paneme talle küünla püha kalmistule. Ja läksimegi. Kolmandal adventil läksime, panime Elmarile küünla ja võib-olla see on mõtlemisest ka kinni. Pärast seda mul oli nagu rahulikum olla, et ma usun, et ta on, et tal on põhjust rahul olla, sest et nagu veelkord ma ütlen, see ei ole tema lugu. Läbi tema loo me räägime Eesti poiste lugu. Ka Eesti lugu selles olukorras, kus me oleme. Eesti on geopoliitiliselt ei täna ega 80 aastat tagasi ega ka 10 000 aastat tagasi oma positsioone ega kohta muuta ei saa. Me endiselt jääme väikeseks riigiks suurte riikide vahel ja saame, kas me tahame või mitte, kistud nende vahelisse tülli. Ja nendes olukordades on väga tihti olukord, kus meil on valida vaid vale pool. Ja kui sa oled 16-aastane...
Kaest halvast vähem halb.
Ja sul pole ka mineviku, mille põhjal otsustada, ega puudub tuleviku nägemus, siis natukene loteri see asi ju on.
Kas see ajaloo hetk, see on nüüd olnud natukene selline valge laik, mida ei ole väga nagu uuritud või kajastatud või noh, ma ei tea, et sellel teemal oleks olnud mõni film varem tehtud või kas sa nüüd mingi valge laigu oled suutnud natuke likvideerida või?
Ei, ma ei võtaks endale valge laigu likvideerimise...
No aga pisut värvi sellele valgele laigule anda.
Ma olen lisanud selle teissuguse nüansi. Tegelikult on ka rootslased, see on üsna see väljaandmine eriti on väga palju kajastatud, ütleme Euroopas ja ka Eestis on sellest ju räägitud ja eriti võib-olla ka 94. aasta sündmisest, kui Rootsi kuningas kutsus baltlased vastuvõtul, need, kes veel elus olid. Et nendest on nagu räägitud moel või teisel, aga sellist terviklikku lugu alates sellest nende 27. aastal sündinud Eesti poiste sundmobilisatsioonist Kuressaares oli see 7. septembril 1944. Ja see, kuidas Elmar on kronoloogiliselt, tema käekirjaga on filmi all näha kõik alates 7. septembrist kuni koju tulekuni siis septembris 46. Ma ei tahaks filmi ümber jutustada siin.
Kui suur see nii-öelda võttegrupp siis oli? Sina, Sören?
Võttegruppis sa mõtled operaatori.
No, aga see loominguline meeskond.
Loominguline meeskond, meil oli palju neid, keda me kaasasime, aga ütleme, see tuumik siiski Söörendali, kelle ta see film ei oleks sündinud, ma võin igast asju välja mõelda, aga filmi ma ikkagi ei tee. Marika Vana, tema abikasa, kes ka operaatori ja nõustaja rollis oli ka, oli üks Enno kõrval. Me käisime abikaasaga ka Kotlandil Elmari jälgedes ja jõudsimegi sinna, kuhu ta jõudis siis Valudeni sadamasse ja kohtusime inimestega, kes tookord pääsid, nii et Kotlandi võtted tegi Rain Kallas, kaasasime ka Raigo Rei droonivõtetega Laimelast ja mina siis kirjutasin läbi selle ajaloolise uurimusrännaku selle skripti kokku, millest 45 minutis ja tänaseks päevaks ütleme on mahtunud siis äkki üks kolmandik näiteks ja selle eest ka suur tänu. Minu jaoks oli see nagu minu laps, ma olen selle loonud, ma olen kirjutanud lahti kõik peensusteni. Sööreni tark arukas kogemuslik pilk ütles, et me jätame ainult olulise, me ei tohi kaotada seda
Fookust. Aga mingi järje mõte või tähendab, on see selline asi, mida annaks edasi arendada noh kunagi mingi teise projektina järgmise filmina või?
Kindlasti mitte.
Et see on nüüd, sellega on nüüd see asi purki pandud, nagu öeldakse.
Jah, see on purki pandud ja sellega on sellised plaanid selle peale purki. Pärast esikat siis, mis loodetavasti saab nüüd 6 päeva pärast.
Piletid on välja müüdud, nagu ma aru saan, et kes iljaks jäi, selle on nüüd juba ilja.
Võibolla me suudame alates homme hommikust panna 3 piletit saadavale. Ma katsume selle teha, et neid me enam siis ära ei ole.
Ei, aga tulevikus, kus seda filmi näha saab?
Praegusel hetkel on mul litsentside ja autoriõiguste kaitsetega on lepingud tehtud niimoodi, et ta läheb Saarema muusiumi ja Vabamu noorteprogrammiga Nova sünnib järgmiseks sügiseks siis koolidele mõeldud õppematerjal, mis saab alguse sellest filmist, lisaks sellele Priit Kivi Saarema muusiumist, ka temaga meil on suurepärane koostöö, teeb sellele nii-öelda Saarema poolse taustavaava esitluse Kuressaare teatrimajas. Ka selle me salvestame ja see läheb samuti nii-öelda õppematerjade juurde. Samuti on meil plaanis Saarluse programmiga, Merit Karisega oleme juba rääkinud, kes ka pühapäeval on kohal siduda see ära, et see on väga oluline fookus hoida sellelt tänastel 16-aastastel noortelt, kes Eestis ei ole, meil on rahuaeg, aga see on väga ärev rahuaeg, et meie see kaitsetahte küsimus ja meie koha otsimine, mida me teeksime, kui, loodame, et see kui kunagi ei saa, teeks, aga need asju tasub mõtestada ja nende üle mõelda ja ma arvan, et see Elmari film, milles enamus kaadrid, välja arvatud paar väikest nüanssi, on kõik dokumentaalkaadrid, meie koostööpartnerid, Bundesarchiiv, Läti riigiarchiiv, Rootsi ja Kotlandi arhiivid, rääkimata Eesti rahvusarhiivi, ma just mainisin suurepärased, Kauri Järve inimesed on olnud toeks, see on olnud võibolla selle teekonna kõige keerulisem asi, see bürokraatia, need on kõik autoriõigustega kaitstud.
No mina mõtlesin, et kõige keerulisem on ikka selle raha kokku saamine, aga juse siis ei olnud nii lootusetu.
Aga rahata ka ei
projekti taga on siis Kultuurkapitali Salm Expert Group, siis Kister Risto Foundation USA-st, Vabamu Saarema Muuseum, Laimela Lood MTÜ ja siis Mare Kallase kõik säästud, mis tal vähegi olemas olid.
Noh, kasukas jääb see korda ostmata, aga Tõnis, ei võida see, kellel on suures kõige rohkem asju, see mulle meeldib see ütlemine.
Nii, aga järgmine idee on nüüd sul, ma ei julge isegi enam pakkuda, mis see veel on? Et sa kogu aeg lähed oma ideedega julgemaks ja suuremaks ja uhkemaks ja ajaloolisemaks. Mis see järgmine võiks olla või on? Sa ise ikka tead juba või sa veel ei tea, sa ootad, et keegi ilmutaks sulle kuskilt selle idee?
Tegelikult ma olen endaga nüüd teinud sellise kokkuleppe ja kokkuleppe on selles, et jah, ma olen avatud toredatele mõtetele ja ideedele, aga sellega ma olen suga nõus, et kui ma vaatan täna, siis Laimela maitsete raamat oli kõige lõbusam tegelemine. Ma olen jäänud ka vanemaks ja ja ma võib-olla ei ole nii kiire ja õppimisvõimeline enam, et see on olnud väga arendav projekt, aga ka siin on olnud palju hetki, kus ma olen küsinud endalt, miks ma seda teen ja kas ma sellega hakkama saan. Ja kui sa liiga palju küsid seda, siis ühel hetkel on ära tundmine, et miks ei võiks olla see minu selline, ma ütlen, viimane kõlab väga, väga fataalselt, aga selline ikkagi üks viimane suur projekt, mille, kuhu ma olen oma armastuse, südame ja hinge pannud. See kõlab ju hästi.
Kõlab hästi. Aitäh sulle, et sa oled selliseid projekte ette võtnud. Jõudu eksu hääd lähenevad etendust esilinastust pühapäeval. Ja noh, nende lubadustega on ju nii, et ära iial ütle iial. Ja teine vist oli juudi vana sõna, et mina olen oma sõna esimene peremees. Mina tema annan, mina tema võtan. Nii et mine tea, mis elul meiega veel kavas on. Aga igal juhul aitäh, Mare. Ole aitäh, tubli ja kõike hääd sulle.
Aitäh.
Now when we saw walking hand in hand, saying goodbye with a long pause, the things you wouldn't say, your eyes just came away. I showed you how I felt, hope you'd open up, hope you'd give me all of your thoughts. I just wanna know, so I can let it go. But you won't let me forget you, you know that I've tried to, I've tried to give this up now, yeah. I stay away from your pictures, but you keep sending me those stickers, yeah. I guess we're just right things at the wrong time. Let's just wait it and give it a try. Right things at the wrong time. Let's just wait it and we'll be just fine. Everything will be fine now, yeah. Every week you let me know what you're up to and days when I'm on the go. This is getting old, now my heart is getting cold. I keep thinking about that night, forget what would have happened if I that could. I just wanna know, so I can't let it go. Oh, but you won't let me forget you. You know that I've tried to.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Pilvi Karu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, head keskpäeva.
Sa kuulasid ka natukene seda lugu, mis meil siin kõlas.
Jaa, natuke kuulasin.
Jah, mis lugu see oli, küsimus?
Ei tea, mõtlesin parajasti just, mida ma rääkima hakkan ja lasin natukene kõrvust mööda.
See lugu oli eelmise aasta solistikalt.
Aha.
No võt. Ja sellest me ju tegelikult rääkima hakkamegi, mitte eelmise aasta omast, vaid sellest, mis algab nüüd vaadates kalendrisse juba pisut vähem kui kahe nädala pärast.
Just, jaanuari viimastel päevadel.
on ettevalmistused sujunud nii, nagu sa oled plaaninud? Mis praegu kõige rohkem muret teeb?
Ma just mõtlesin seda, et praegu on see vist ainult kahega aastas solistikaga seoses, kus võib-olla igapäev ei pea mõtlema rahale. Ehk siis, et kõik projektid on juba ära kirjutatud ja aruanded alles tulevad ja veel ei pea maksma ka midagi, et kus saab täitsa tõsiselt keskenduda siis just nimelt sellele, et nüüd need päevad on varsti käes ja et tuleks jälle ilus ja elamuste rohke see konkurss siin Saaremaal.
No vaata, kui tore, et sa raha pärast muretsed, sest vaata, palju hullem oleks see, kui sul konkurss hakkab tulema ja mitte keegi ei taha sinna võistlema tulla. Siis võib sul see rahaunnik olla kui kõrge tahes, aga kui esinejaid, võistlejaid, noori muusikahuvilisi ei oleks, siis selle rahaunnikuga ei tee midagi.
See on väga õige ja tegelikult üks asi küll, mida ma ka nüüd, kus me seda konkreetselt solistikavõistlust teeme 14. Korda, tõesti võin öelda, et ilmselt tänu sellele, et siia tulla tahetakse, on meil ikkagi ka väga kindlad toetajad ja sellised kohad, kust küsida ja kust ära ei öelda.
No teades sinu põhjalikust, siis ilmselt sa oled uurinud ikkagi neid osalejaid ka tänavu, et kas konkurss tuleb siis eriti tihe ja žüriil saab olema eriti raske?
Ma arvan küll, jah. Et ausalt öeldes, kui see demovoor, ehk siis, et solistikal on kombeks, et kõik soovijad saavad saata siis videokujul oma esituse ja siis eelsüri ehk demovooru süri valib sealt välja siis meie poolt ette antud arvu võistlejad, kes pääsevad lõppvõistlusele, siis et mina ja Laine Lehto, kes me selle muusikalise poolest päris palju vastutame, on ikkagi klõpsame neid videosid lahti ja üks on parem kui teine. Et selles mõttes, et nüüd mõelda nii, et see on avatud kõigile, et siis sinna arvab iga üks, et ta võib tulla. Et seda juba enam aastaid ei ole, et üldiselt võetakse väga tõsiselt ka juba seda eelvooru. Ja igal juhul on päris kindel, et need, kes on lõppvõistlusel, need laulda oskavad ja esineda.
Ja ma usun, et Eestis on üsna palju juba neid laulmise ja muusikaga leiba teenivaid noori või pisut vanemaid noori, kes oma CV-sse võivad uhkusega kirjutada, et nad on aegade jooksul solistikalt läbi käinud ja jõudnud siin võib-olla kõrgetele või vähem kõrgetele kohtadele, aga juba see on näitaja, kui sa siin oled olnud ja osalenud, see on ikkagi mitmepoolne protsess, et saab publik ja saavad nad ise kogemusi ja see on väga vahva.
On ikka, paljudele on see esimene selline suure võistluse kogemus Eestis ja sealt pealt siis osad nendest lendavadki veel kõrgemale ja kaugemale. Aga ma tahan öelda, et et võib-olla järgmisel aastal me keskendume eriti, kuna siis on meil ometigi väike ümmargune sünnipäev, et 15. solistika, just nimelt sellele, mis see solistika siis 15 aastat on teinud, aga tegelikult sellel aastal me oleme väga keskendunud ja toome fookusesse selle, et solistika ei tekinud tühja koha pealt, vaid 30 aastat tagasi hakkas Saaremaal ühisgümnaasiumis siis selle aegses, mis ta oli siis esimene keskkool või? Ei, ta oli ikka ühisgümnaasium.
Saaremaa ühisgümnaasium.
Ühisgümnaasiumis toimuma Eesti noorte solistide ja vahepeal ka duettide konkurss. Uh-huh. Ja ilmselgelt me oleme sealt välja kasvanud või sealt alguse saanud ja sellel korral me oleme toome siia inimesi ja võtame väga palju ka tagasivaateid ja pilguheite siis nii meedias kui siis koha peal nendest aegadest just ja nendelt inimestelt, kes siis käisid Saaremaal solistike eelsel ajal. Paljud nendest käivad ka siia maani, aga on ka neid, kellel just on mälestused seoses solistide ja duettide konkursiga.
No sel aastal on ju hää see, et saarlasi on võistlemas lausa 7, kui ma ette mäletan.
Jaa. See aasta läks väga hästi, et tõesti kõikidel kontserditel on saarlasi ja eriti ja gümnaasiumis on noormehed mitu, et hea kolmelt õpetajalt Saaremaalt on lõppvõistlusel ka lapsi.
No võistluseni on natukene veel aega, see on siis järgmisel nädalal reedel, eks?
Reedel algab kella 5 avamisega ja siis läheb lahti.
Ja kokku saab võistlema või õeti mahub võistlema ka sel aastal?
No see on nii 60, see on alati, see arv on seal 1-2 ühele teisele poole, et seal natu 61-2 lauljat on meil alati seal lõppvõistlusel kohal.
Kas žüriikmete nimekiri on veel salastatud?
Ei, meil saladusi väga palju ei ole, lihtsalt kõiki me ei ole veel välja kuulutanud, aga see on ka juba natukene traditsiooniks saanud, et tegelikult tavaliselt selles Kadiraadio intervjuus esimest korda need žüriiliikmed ka välja hüütakse, nii et nad on meile kõik jahi öelnud ja täitsa olemas.
Ja see nimekiri on nüüd kõik kõrvad kikki, kuulake.
Ja see nimekiri on seekord selline, et veelkord ütlen, et suhteliselt suunaga sinna solistide konkursi poole, mis oli enne solistikat, et on meil süriis Mare Välja taga, kes kunagi süki konkursil oli selline süriiliige, kes oli väga pikalt iga aasta ja ma just lugesin tema lühikest intervjuud selle aasta selle solistikale ja ta ütles, et ta sai lausa nimeks solistide konkursi maskott, sest et tema oli alati kohal. Ja ta on ka solistikal käinud ja olnud tema süriis, aga seekord siis jälle. Ja veel nendest aegadest on meil siis Liisi Koikson, kes on võitnud solistide konkurssi, keda vist ma rohkem ei pea üldse kommenteerima, et miks ta peaks siin olema. Aga tal on ka selle võistlusega oma seosed ja väga hea meel, et ta saab tulla meile süriisse. Nii, ning kolmandana on Toomas Rull, kes on samamoodi sellise taustaga, et ta mängis aastaid trumme siis selles saatebändis, mis ühisgümnaasiumis noori saatis. Ja tema ei ole nüüd solistikal käinud, tema ongi sealt küll on ta, kui ta andis välja oma lastelauliku, on andnud meile auhindu. Nii et ega meil on nende inimestega kõigiga mingisugused niidid olemas. Ning siis on kaks sellist inimest, kes on alati käinud konkurssidel, Toomas Voll ja Tea Paloja, kes seekord on mõlemad süriis, nad ei ole oma õpilastega võistluses. Ja,
see on ka arutane juhus.
Väga arutane, jah. Aga taas nii hea meel, et nad tulevad süriisse ja nemad tegelikult muuses avamisele tasub tulla, sest et kuidas konkurss Saaremaal 30 aastat tagasi alguse sai, see räägitakse seal kõik ilusesti lahti ja nemad olid selle alguse juures koos siis Saarema konkursi kauaaegse veda ja Sirjane Telli ja Maret Ojaga, kes siis on korraldanud Jõgeval ansamblite konkurssi. Ning mul on veel nimetamata kaks nooremat žüriiliiget. Üks nendest on laulja Karmen Rõivassepp, kes kirjutab ja mitte ainult laulja, muusikelilooja, kes kirjutab ja on muusikamaailmas praegu väga tegus ning tema on Saaremaal käinud võistlemas, nagu meie peakorraldaja Merle Rekkaia ütles, et kui tema oli õpilane, siis ta käis ka lisaks laulukonkursidele kõikidel etlemiskonkurssidel ja vist ka teatriga seotud ning siis kõige noorema Mikk Kaasik, kes eelmisel aastal sai Eesti noore jazzitalendi pärjatud ja tema on siis niuke väike link selle solistika ja Saaremaa konkursi vahel sellepärast, et tema ei ole osalenud ühisgümnaasiumis, vaid aga ta osales praktiliselt kõik aastad nii kaua, kui ta õppis alates esimesest solistikast. Ja tema teeb ka siis meie reedeõhtusel üritusel, mis toimub Saare Kekis ja mis on siis kõigile osalejatele ja ka absoluutselt kõigile teistele, kes tulla soovivad avatud jämm, teeb sellise avapaugu. Eelmine aasta oli meil Ivo Linna ansambliga, kes siis soojendas noored ära, et julgetaks tulla lavale esineda, siis seekord teeb Mikk Kaasik seda.
No väga vahva, igal juhul jõudu jaksu ja nädala pärast saame tulla, vaadata, kuulata neid, kes võib-olla juba mõne aasta pärast hakkavad meil muusikamaailma silma tegema.
Jaa, tulge, saab olema tore.
Aitäh. Pilvi Karu oli telefonil.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day, so don't call me.
Me räägime tänases saates muusikast veel. Homme õhtul kell 18 on Kuressaare Kultuurikeskuses võimalik kuulata ühte toredat kontserti. Kadri Tegelmann ja gitarist Paul Daniel toovad lavale ühe väga vahva muusikalise koosluse. Ja Kadri Tegelmann on meil nüüd ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Me rääkisime siin just muusikaõpetaja Pilvi Karuga. Järgmise nädala lõpus tuleb meil taas solistika lauluvõistlus. Enne seda oli meil solistide ja duettide konkurs. Ega te ometi sellel võistlusel kunagi käinud ei ole?
Ei ole. No. Mina ei ole käinud sellel võistlusel. Ei.
Selge, aga te olete siis suurepärane näide sellest, et väga heaks lauljaks saab üllatus-üllatus ka ilma Saarema konkursil käimata.
Ja on võimalik.
Nii, rääkige nüüd ära, kuidas selline kooslus sündis teie ja Paul? Kuidas te kokku saite?
Me saime kokku, see oli aastal 2024, siis oli Eesti kontserti raames oli selline projekt nagu Resound Love. Et see kontserti idee mul tekkis, et kokku tuua kaks maailma, et barokkmaailm ja hip-hop. Ja siis ma sai seal laval kokku siis barokkansambel Floridante ja siis kutsusime ka Kampa Genka ja Pauloja. Ja sellel kontsertil siis tulid esitusele lood 17. sajandist ja Genka kirjutas nendele oma poolsed tekstid ja Paul tegi nende uued põhjad ja siis saidi kaks maailma sellesti toredasti kokku. Ja sellel kontsertil me tegime, oli ka Paul Daniel, kellega siis ma sain seal tuttavaks. Ja sellel kontsertil me tegime ühe loo siis kahekesi, oli 17. sajandi lugu, Barbara Strozzi on see helilooja ja oli lugu Kesi Puafare ja Paul mängis seda elektrikitarril. Ja see kõlas kuidagi nii kiftilt koos meil ja siis me mõtlesime pärast, et äkki prooviks veel midagi. Ja siis mulle tuligi, et see kontsert oli siis märtsi kuus ja mul tuligi suvel, tuli paar pakkumist, et kas ma saaks, kui ma Eestis olen, et kas ma saaks teha kontserti ja siis mõtlesingi, et äkki prooviks nüüd Pauliga panna kava kokku, et vaadata, et kuidas see, et mitte et üks lugu, vaid et tõesti terve kontsert, et kuidas see nagu toimiks ja väga hästi toimis.
Et kui ma nüüd vaatan seda repertuaari, Strozzi, Purcell, Monteverdi, ikka väga uhked autorid.
On ja ma loodan, et nad hauas ümber ei keera, et me teeme nüüd elektrikitarri ja luuperitega, et jah.
Aga no, jõudes nüüd selleni, et see, mida me seal kontserdil kuuleme ja näeme, kui palju ta on nüüd selline klassika ja kui palju ta on nüüd klassika aineline selline töötlus või noh, kui palju nendel autoritel oleks põhjust murelik olla?
Ei, ma arvan, et mures ei peaks olema, et ma arvan, see sõnum ikkagi, mis nad on nagu tahtnud öelda tollel ajal, et me ikkagi selle anname edasi. et Paul on nendele kirjutanud kõikidele nagu väga kihtid seaded, et, et meil, on, meil ongi see, et kuna mina olen klassikalise muusika taustaga ja Paul on täiesti jazzi maailmast, et, et nad tegelikult need osad lood, et ütleme kas see Strotsi lugu, see Kesi Puffare ja samamoodi on paar Monteverdi ja Purcelli lugu, et just on see passi käik, on selline lasku passi käik, nendes lugudes ja tegelikult seda passi käiku hiljem on hästi palju kasutatud just jazz muusikas, et on see Hit the Road Jack näiteks on see selline kui seda passi käiku katsutama sinna peale, selle Monteverdi loo peale võiks ma laulda ka Hit the Road Jacki, et, et sellised palju on sellist ära tundmist tegelikult muusikas sellest barokki ja jazzi vahel, et, et jah. Et me ikkagi oleme hoidnud selle originaal meloodi, aga need seaded ja kõik see, mis see ümber toimub, et see on kõik Paul on selle nii kihtilt teinud.
Palju te selle kavaga Eestis üles astunud olete? Mis tagasi
siit on? Me oleme päris palju esinenud, kas on kutsutud meid kultuurikeskustesse või üritustele, siis jazzliidu kaudu me oleme teinud kontserte. Et on olnud võimalusi, et sa esineda, jah.
No te põhiliselt resideerud ikkagi Hollandis, nagu ma aru saan.
Mina elan Amsterdamis ja et ma läksin sinna kunagi õppima ja praegu olen hetkel seal. Ja.
Kui seda kava esitada kuskil seal kandis, mida see Hollandi publik sellest arvaks? Te ei ole seda mõelnud?
Ma arvan, et neile meeldiks, et tegelikult Hollandi on ka hästi, Hollandi riigis eriti, hästi neile meeldib, kui teha katsetatakse igast erinevaid asju ja Ja kuna mul on tegelikult ka Hollandis enda trio, kellega ma jantsin välja aastal 2020 eestikeelse pealkirjaga plaadi laula, et see Eesti rahvamuusika, mida me siis ka tegelikult seal siis teeme ja need töötlused ja seaded, et see on nende jaoks hästi tunnatu maailma, aga see neil hästi meeldib, et see rahvamuusika just. Ja samamoodi tegelikult Pauliga meil ka, et Eesti rahvalaulude seaded on meil ka sinna pandud, sinna, mis see omne kontsertin algab, et ka seal kuuleb Eesti rahvalauluse seadeid, mis on siis põimitud sinna barokki sisse.
Et publiku sihtgruppi me väga täpselt paika panna ei saakski kõigile, kellele meeldib hea muusika väga hääs esituses, on oodatud ja teretulnud.
Täpselt. Ma arvan, tulebki tulla hästi avatud meelega, et lihtsalt tulla ja kuulata tõesti ilusat muusikat ja see, mida on kirjutatud 17. sajandil, et tegelikult need samad ideed ja mõtted ja et see kõik ju tegelikult on ilusasti kandud tänapäeva edasi, et muusika selles mõttes on ajatu.
Kas teil järgmine kava on juba mõttes kokku pandud Pauliga?
No meil praegu, meil algab kui nüüd homsest hakkab see nüüd selline tuur Eestis, et esimene kontsert ongi Kuressaares, siis me sealt edasi liigume Hiiumaale, siis tagasi Mandrile, et kus meil siin on veel kolm kontserti. Ja siis meil on veel plaane ikkagi, on ikkagi rohkem jah, et Paul ise kirjutab ka muusikat, et ka omsel kontsertil tegelikult kuuleb kahte tema lugu, mis on tema sulast. Ja et meil on ideid on päris palju praegu, et me tahaks võtta oma asjaga linti kevade poole, et plaane on palju praegu jah.
Nii et teinekord on väga hea, kui sellised juhuslikud ideed tekivad mõne projekti raames ja õiged inimesed saavad õigel hetkel kokku.
Täpselt, ja et see oli täiesti hästi tore kokkusatumis, et ma Pauliga selle teise projekti raames sain tuttavaks, et meil tekis ka selline hästi hea klapp, et oma vahel ka, et ma arvan, alati leian, et see on ka hästi tähtis, et see pooliruumis, et see köögipool, ütleme, mida publik ei näe, et see peab olema hea klapp peab seal olema.
No lisaks musikaalsusele peaks olema siis esinejatel ka mingisugune ühine arusaam nii muusikast kui maailma asjadest.
Täpselt, jah. Ma arvan küll, et see alati aitab kaasa.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervju eest, rõõmsalt jõudmist Saaremaale ja homme teisipäeva õhtul kell 18 kultuurikeskuses siis saame teid kuulda ja näha.
Väga tore, jah. Aitäh teile.
Aitäh. Telefonil oli laulja Kadri Tegelman. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.